Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Duelul Ideilor. Libertatea este unul dintre cele mai de preț și valoroase cuvinte. Să ai însă parte de ea înseamnă că ești cel mai binecuvântat om de pe fața pământului. Să o lași moștenire, ești sigur că deja ai dat un tezaur celui de lângă tine, celui care îți urmează pe acest pământ. Sunt însă oameni care plătesc pentru o clipă de neatenție, care din motive obiective sau subiective, datorită unei carențe de educație și nu numai, o clipă de neatenție i-a așezat în afara libertății. Sunt privați de libertate, sunt în locuri speciale, amenajate și uneori sunt stigmatizați de societatea în care trăiesc. Pentru acești oameni, în mintea mea s-a ridicat o întrebare. Mai pot fi ei redați societății? Acești oameni mai pot fi iertați, mai pot fi acceptați de Dumnezeu? Mai trebuie să le întinzi o mână, să dialoghezi cu ei, să le spui uneori la biserică pace sau în societate poftiți? Sunteți un om pe care lumea se poate baza? Sau pentru că au fost neatenți, pentru că au fost în locuri private de libertate, trebuie să-i ocolim? Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră și sincer să vă spun, am uneori semne de întrebare cu privire la răspunsurile pe care oamenii care nu-i cunosc pe cei privați de libertate le pot da. Pentru a lămuri însă aceste aspecte, am invitat pe Adalbert Ghejan. E unul dintre oamenii care se ocupă cu cei din spatele gratiilor, care a creat o anumită pasiune pentru ei și care poate dezvălui înaintea noastră faptul că cei din pușcării, între ghirimele, sunt oameni, au aceleași nevoi și așteptări, au familii, au fost creați de Dumnezeu și Dumnezeu le întinde o mână. Să vedem însă care este experiența dumnealui cu ei și programul pe care dumnealui îl promovează în sprijinul acestor deținuți. Adalbert, bun venit la emisiunea Duelul Ideilor.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Așa cum am spus în cuvântul de început, îți mărturisesc că nu am privit până la momentul în care te-am întâlnit cu detașare față de acești oameni. Care e experiența ta vis-a-vis de slujirea, de lucrarea în domeniul evocat de mine?
Aș putea să încep prin a spune că experiența merge un pic dincolo de cei șapte ani și puțin de când sunt angajat efectiv în această activitate. Cred că tot aici, la această emisiune, a fost prezent odată și tatăl meu.
Așa e.
Și
bine, dânsul dintr-o altă perspectivă.
Dintr-o altă perspectivă. Experiența dânsului de viață, poate cunoscută pentru unii dintre telespectatorii noștri, a inclus și o perioadă de privare de libertate.
Dar motivele au fost altele, nu cele evocate de mine.
Asta vreau să spun. S-a întâmplat în alte timpuri, din alte considerente.
Într-un alt context social.
Într-un alt context. Sumarizând, pot să spun că a ajuns să facă pușcărie, să spunem pe românește așa, sau să fie privat de libertate, pentru credința pe care o avea.
Ceea ce astăzi nu se mai întâmplă.
Ceea ce astăzi nu se mai întâmplă în țara noastră. Dar sunt încă multe locuri pe pământ,
da,
în care credința pe care o ai te poate duce nu doar în penitenciar, ci te poate duce chiar la moarte.
Să plătești cu viața.
Chiar și astăzi. Revenind, aș răspunde sau aș continua răspunsul la întrebare prin a spune că moștenesc poate din familie o, să spun așa, o aplecare spre subiectul acesta sau spre oamenii aceștia. Poate am crescut cu gândul la ei, din poveștile pe care tata mi le spune sau mi le spunea. cum era acolo, ce făceau oamenii de acolo, care era viața celor de acolo. Am crescut cu ideile acestea și poate a fost un plus, să spun, pentru perioada în care am ajuns matur, adult, să spun, și când m-am confruntat, ca oricare dintre noi, cu imaginea aceasta pe care societatea, practic, ne oferă despre deținuți. O știm, o putem detalia sau arăta și aici, putem să vorbim despre ea, însă cred că este arhicunoscută și, din păcate, prezentă în mintea fiecăruia dintre noi. Și anume, deținut egal, ajutați-mă, că n-aș vrea să spun eu primul, rău?
Probabil.
Sau rău absolut?
Care au anumite, are o agendă ascunsă, un conținut care e împotriva societății, care are un demers la urma urmei antisocial. Cam asta e conotația.
Da, asta este conotația și, dacă îmi permiteți o scurtă paranteză, m-am întâlnit odată într-un grup de persoane cu cineva care, încercând să răspundă la întrebarea aceasta, a spus următorul lucru. Încerc să redau cât mai fidel, cu toate că nu o să fie prea plăcut, poate, ce o să spun. Vorbind despre persoanele private de libertate, respectivul prieten a spus așa: eu cred că dacă ai desface capul unui deținut, te-ai duce la spital, la sala de operație și te-ai uita în craniul lui, ai vedea că acel creier este diferit de al altor oameni. Bineînțeles că a fost întâmpinat de noi cu, inițial cu, nu știu, zâmbet sau cu o formă de ironie, cel puțin așa am tradus-o noi în prima parte, însă el a continuat și a spus: nu, eu cred că deținuții sunt altfel, eu cred că deținuții nu sunt oameni. E bine, când a spus lucrul acesta, mi-am dat seama că nu glumește și că este chiar concepția dânsului. Da. Deținuții nu sunt oameni, sunt altceva, sunt fiare. Și auzim de multe ori, chiar și în mass media și în societatea noastră de altfel, aceste comparații. Deținuții sunt fiare, sunt monștri.
Dar care să fie sursa acestui tertip, să-l numesc așa, emanat în societate? Pentru că există o anumită reținere față de deținuți.
Există o repulsie, dacă îmi permiteți, față de deținuți. Nu doar reținere.
Sunteți...
Haideți să vorbim deschis sau cât mai aproape de adevăr.
Da.
Nu fac front aparte. Nu spun că eu văd altfel și societatea toată sau cei de lângă mine sunt greșiți. Nu. Așa am văzut și eu, vă spun la modul cel mai sincer. Așa am văzut și eu. Nu am avut o atracție specială. Nu m-am născut și am crescut dorind să lucrez pentru deținuți. N-a fost visul vieții mele. Ba dacă vreți chiar o mărturisire totală, m-a surprins și pe mine când am început să lucrez în acest domeniu. Am zis, dar nu cred că mă regăsesc, nu-mi place. Activam la vremea aceea pe domeniu sau în direcția socială, dar în cu totul alte proiecte.
Pe o altă nișă.
Exact. Pentru copii, pentru bătrâni, pentru alți oameni. Viața, aș putea spune, dar noi știm ce înseamnă viața și
providența.
Și providența a făcut ca la un moment dat să încep o colaborare, o activitate în acest domeniu și pas cu pas am început să văd, în primul rând, nu cât de greșit sunt alții, ci cât de greșit sunt eu.
Și percepția față de ei. Bun, e clar, ei sunt oameni. Cred că ăsta e primul mesaj pe care putem să-l dăm în această emisiune. Cei care sunt în spatele gratilor plătesc un tribut. Fie o carență de educație, cum am spus, fie, știu eu, o clipă de neatenție, fie prezența într-un loc nepotrivit, fie anturajul. Sunt și alte cauze pentru care se poate ajunge acolo?
Ați enumerat, cred, cele mai importante dintre cauze. Dacă ar fi să continui puțin această idee, am găsit în activitatea aceasta mea, spuneam, de 7 ani, următoarele, să le spun, nu știu, tipuri de deținuți sau oameni care ajung acolo. Pentru că de multe ori ne întrebăm și spunem, dom'le, dar cine sunt sau ce sunt cei care ajung acolo? Spuneam adineauri, sunt monștri, sunt fiare, sunt altceva. Dați-mi voie să vă spun și o să-mi argumentez răspunsul, că sunt oameni la fel ca noi.
La să fel, știți că nu e o idee populară asta.
La fel ca mine. Nu este deloc populară. Mi-aduc aminte de multe ori când plec spre penitenciar, băiețelul meu de 7 ani mă întreabă și zice: unde te duci iar la oamenii ăia răi?
Și... interesant. Deci, fără să cultive această idee, probabil că mediul social cultivă
din
și...
Din ce a auzit, din ce a văzut, nu știu, poate la televizor sau... are totuși o vârstă mică, dar televizorul are o influență foarte, foarte mare. Filmele în special. Câte filme sunt cu sau despre deținuți și să fie văzuți, atenție, nu în lumină pozitivă, că nu asta vreau.
Reală.
Reală. Real. Nu, de obicei sunt, sau mă rog, tot ce se aruncă este negativ. Și atunci îi spun copilului, nu mă duc la oamenii răi, mă duc la oamenii care au ales rău, oamenii care au făcut o alegere rea sau greșită. Mm-hmm. Asta e diferența.
Interesant.
Rău sunt și eu. Acum cineva ar putea să spună...
Nu, așa spune Biblia.
Exact.
Am păcat, m-a zămislit.
Exact. Cineva ar putea să spună, doamne, dar ce ai făcut? Dacă ai furat, du-te și tu, dacă ai... Na, dacă acolo ți-e locul. Din acest punct de vedere, nu am făcut și mulțumesc lui Dumnezeu până acum astfel de lucruri, dar componenta morală pe care o aminteați, Biblia, Dumnezeu ne spune că toți oamenii păcătuim, toți suntem greșiți. Și atunci îi spun, nu, mă duc la cei care au ales rău. Sunt oameni la fel ca noi, dacă i-ai deschide și te-ai uita în creierul lui, este la fel ca și creierul meu.
Are aceleași impulsuri nervoase.
Aceleași imagine, aceeași componentă,
structură
și activitate, exact. Îmi place să spun de asemenea, preiau ideea aceasta, am auzit-o de la cineva, o mamă nu naște un doctor, o mamă nu naște un aviator și nu naște un deținut. O mamă naște un copil. Da. De asemenea, în sala de operație, dacă e să mai zăbovim un pic la această paralelă, în sala de operație...
Nu intră...
Când te uiți în interiorul unui om, nu știi că acel om este deținut sau este profesor sau este medic sau altceva. Este un om ca și tine.
Da, da, da. Bun, ați zis că vorbim despre tipuri de deținuți. N-aș vrea să mergem prea departe de această idee. Chiar sunt curios. Care sunt, în opinia dumneavoastră? Și apoi mă întorc, de ce un ONG? Dar înainte, e interesantă pentru noi o clasificare.
Da, hai să încercăm. Îmi aparține, să spun, sau îmi aparțin ideile acestea.
De-aia v-am invitat în emisiune, să fiți fresh, proaspăt.
Nu spun lucrul acesta nici pe departe ca o laudă, ci doar să mi-l asum dacă cineva va avea, să spun, de contrariat.
Să conteste, sau... să dați și adresa de e-mail ca să...
Exact. Am găsit deținuți, prima categorie, nici nu știu cum să o numesc, poate mă ajutați. Am o sugestie, dar sună destul de rău. Care au intrat acolo, iertați-mă că spun așa, din prostie. Dacă aveți altă...
Naivitate,
lipsă de nu știu, judecată pe moment. Să vă dau niște exemple. Mergea pe stradă și nu avea telefon mobil. Nu avea, sărac. Avea nevoie să sune pe cineva, a rugat o persoană să-i împrumute telefonul, deci atenție, a rugat o persoană, nu a tâlhărit acea persoană, nu n-a furat-o, nu, a rugat să-i ofere telefonul, a format, a sunat, a vorbit și la sfârșit s-a gândit să nu-i mai dea înapoi și a fugit cu el și face pușcărie.
Da, e chiar reală.
Este caz real. Deci vorbim pe cazuri reale. O persoană am întâlnit în penitenciar care...
Dar ce explicație? Stați că mă uimiți cu chestia asta. Ce explicație poate să aibă? Că Laura nu are nicio explicație logică. Eu am pățit o chestie din asta în Piața Obor. M-a rugat cineva să-i dau cartela, să sune, îmi da cartela încărcată și mi-a dat înapoi o cartelă goală. Dar era clar o intenție de târhărire la omul respectiv. Dar dumneavoastră spuneți că fără intenție. Omul nu a rugat, avea nevoie și
da,
în timp ce vorbea s-a gândit.
Permiteți-mi să nu... să nu detaliez sau să nu vă răspund în mod direct de ce s-a întâmplat așa. Așa s-a întâmplat. Așa s-a considerat, nu comentez, nu vreau să comentez, să judec hotărârile sau
deciziile
cuiva sau personale sau ale unor instanțe. Este un caz real, nu este singurul nici pe departe. Eu nu spun că a făcut bine, atenție, să nu înțeleagă cineva acum că începem o pledoarie și spunem, vai, dar cât de amărât sunt. intră acolo pentru nimic, dar ce a făcut? Este nevinovat aproape. Nu, a făcut un lucru rău, e clar. Da, a făcut un lucru rău. Probabil că acea persoană, vă dați seama, n-am fost acolo să văd, să filmez. Probabil că acea persoană l-a prins de mână și a dă-mi-l înapoi. Poate a fugit unul după altul. Nu știu ce s-a întâmplat. Da. A avut loc un schimb de... nu intrăm în detalii. Am găsit persoană care face pușcărie pentru furtul unui șampon din supermarket. Am găsit persoană care face pușcărie pentru furtul unei butelii de la vecin. Persoană care face pușcărie pentru... că nu, atenție, nu a plătit pensia alimentară copilului. Deci omul n-a făcut nimic, n-a dat în cap, cum se spune, nimănui, nu a atins pe nimeni, nu a nimic, nu a plătit. Repet, nu spun că a făcut bine. Nu vreau să spun că Doamne ferește, sunt acolo nevinovați aceștia. Nu, nu, nu. Nu. Au greșit, da? Dar spun sau dau exemplele acestea referindu-mă la categoria sau la prima categorie de care mă rugați să povestesc, și anume oameni care ajung acolo, am spus eu, din, nu știu, din prostie, din naivitate, din lipsa unei judecăți de moment, că nu pot să o numesc altfel, sau, repet, dacă aveți o sugestie.
Probabil că ei mai gândesc că nu vor fi prinși niciodată.
Probabil, sigur.
Există
nu putem
anumit,
să intrăm în mintea fiecăruia.
Da, un
fiecăruia.
Anumit demers mental pe care îl fac.
Exact. O a doua, să spun, categorie de oameni pe care o întâlnim acolo este compusă din cei, și fac foarte mulți parte din aceasta a doua, foarte mulți. Spuneam că sunt, mă rog, sunt gândurile mele acestea, aș înainta un procentaj, îmi aparține, dacă nu e inserat în realitate, îmi cer iertare, cred că 60-70% dintre toți deținuții care sunt acolo sunt pentru următorul lucru: incapacitatea gestionării emoțiilor într-un moment dat. Și să mă explic. Probabil că ați auzit, am auzit cu toții la știri, aseară a avut loc o crimă în cartierul X, în blocul nu știu care, și vecinul apare 3 secunde și spune la interviu: n-am crezut că stau cu așa ceva lângă mine, era cel mai bun om, vorbeam,
era băiat de treabă,
era extra, nu vine să cred, dar chiar s-a întâmplat ieri.
Dom'le, dar mai avea manifestul? Nu, dom'le, era
exact.
Băiat de treabă, vecin bun.
Exact. Așa este, era om bun. Era un bun. A venit acasă timp de 30 de ani, 20 de ani, 10 ani și era obișnuit să găsească o singură persoană acasă, soția. În seara respectivă a venit acasă și a găsit, nu știu, două persoane, să spunem. Da? Nu s-a putut stăpâni. Instantaneu a pus mâna pe ceva și a comis fapta. În trafic, conduci ani de zile și nu ai nicio problemă, nici tu, nici alții cu tine. Odată nu mai este așa. Ajungi să te enervezi, să te superi, te dai jos și faci un lucru necugetat, negândit, nu știu. Mă gândesc acum la un alt exemplu concret. O persoană care îmi spunea, zice: dom'le, nu că n-am bătut soția până acum niciodată, dar în casă la noi nu a existat ton ridicat. Adică noi nu ne certam. Când aveam ceva în contradictoriu, eu spuneam ce credeam, ea spunea ce credea, rezolvam. Avea o mare, să spun, fermă de animale care trebuia, mă rog, nu intrăm în detalii, trebuia setată temperatura în fiecare zi la un anumit grad pentru a păstra puii și așa mai departe. A plecat și a zis: uite, dragă, ai grijă de lucrul acesta, nefiind tehnicianul acolo, doar să atât un buton. A venit peste câteva ore, soția nu fusese atentă, totul era compromis în fermă. Și a compromis,
pata neagră,
și, a compromis și el viața. Da.
Da, și cazul, poți să detailezi ce s-a întâmplat? A lovit-o?
A fost o crimă.
Chiar?
A fost o crimă, da.
Pentru o clipă de inconștiență.
Pentru o clipă, da. Incapacitatea gestionării emoțiilor. Nu ești în stare la un moment dat, într-o secundă de supărare, de amărăciune, de stres, de teamă, furie, nu știu, să te controlezi. Și acționezi?
Pripit.
Și greșit. Da.
Asta e al doilea tip.
Acesta e al doilea tip. Al treilea tip, poate că oamenii așteaptă: dom'le, dar unde sunt ăia răi? Repet, nu aș folosi termenul de om rău neapărat. Cei cu alegeri foarte rele și foarte grele sunt aici. Și anume, oameni care au ajuns acolo cu premeditare, gândind să facă ceva. Dom'le, de-abia aștept. Când se va ivi ocazia, peste o lună, peste două luni, peste un an, eu aștept. Dar cum se va ivi, cum rezolv? Iau și fur, iau și dau, fac ceva, dar
își construiesc
momentul, scenariul, momentul și acționează.
Da.
Da, poate că ar putea fi amintită și a patra categorie, nu-mi cere să o detaliez, poate din oameni nevinovați. Nu spun că am găsit, nu spun că sunt neapărat la noi, mă rezum la un singur lucru. Au fost ocazii, peste tot, în toate țările,
da,
în care am observat că după un an, 2, 3, 10 sau chiar și mai mult, din păcate...
Cazul Țundrea din România.
Oameni care au intrat acolo din anumite erori.
E clar că orice sistem are imperfecțiunile și erorile lui, dar poate că nu ăsta face obiectul, cei nevinovați face obiectul căutărilor dumneavoastră.
Exact.
Bun, am înțeles tipurile pe care le-a spus. De ce un ONG pentru acești oameni? Și de ce dumneavoastră, de la teologie acolo? Sau tu, Adalbert?
Hai să o luăm pe rând. De ce un ONG? Sunt ONG-uri pentru, cred că aș putea spune, pentru toate lucrurile în viața asta.
Exact.
Sunt ONG-uri pentru nou-născuți. Sau chiar sunt ONG-uri pentru...
Pregătirea familiei
înaintea
să apară pe lume.
Exact, mulțumesc. Sunt ONG-uri pentru copii. Sunt ONG-uri pentru tineri, pentru adolescenți.
Și pentru copii, toate categoriile. Pentru copii
Absolut.
Cu anumite deficiențe.
Exact.
Pentru...
Sunt ONG-uri pentru adulți, sunt ONG-uri pentru bătrâni, de îngrijire pentru bătrâni. Și lista poate continua și o putem chiar extinde, nu neapărat la oameni. Sunt ONG-uri pentru animale, sunt ONG-uri pentru plante, sunt ONG-uri pentru chiar dincolo de lumea noastră. Dacă vrei să-ți cumperi pe lună, pământ, sau să te interesezi, să ajuți la, poți să te înscrii, să contribui, să mă rog. Toate aceste ONG-uri, nu, hai să facem o paranteză, că n-aș vrea să înțeleagă cineva greșit ceva din ce spunem aici. Departe de noi, de mine, gândul de a pune într-o lumină negativă toate acestea și să spun, domne,
cel mai important
este asta. Nu, absolut nu, categoric nu. Toate aceste ONG-uri pe care le-am numit și multe altele pe care nu le-am numit și care sunt foarte bune și din punctul meu de vedere m-aș bucura să fie, nu știu, de 100 de ori mai multe și de 100 de ori mai active sau mai
am înțeles.
Cu rezultate mai bune.
Deci ONG-urile pentru ceea ce pledezi tu, ONG-urile sunt necesare.
Cred că nu spun foarte mult, dacă spun că ar putea fi chiar vitale.
Și...
În unele situații, cel puțin.
Exact, da.
Poate chiar vitale. Au fost cazuri în care ONG-ul a salvat un om,
da,
o situație.
În zonele de conflict, și când vorbesc de zone de conflict, nu vorbesc doar de o zonă de conflict ipotetic sau diplomatic, sau în zone de conflict real, doar ONG-urile pot merge pentru a-i salva pe cei care sunt victime colaterale. Sunt acceptate.
Da. Reacția noastră ca oameni este să privim aceste entități, aceste asociații, cel puțin asta e percepția mea, cu drag, cu dragoste, cu înțelegere, chiar contribuim, vedem la televizor, sună la să dai un euro, doi, sunăm cu drag, dăm SMS-ul, ne ating, ne, mă rog,
poate că
rezonăm.
Ne regăsim anumite lucruri pe care noi nu le facem.
Exact. Rezonăm într-o formă sau alta cu el. Totul se termină, sau hai să nu zicem chiar totul, tabloul se schimbă în momentul în care pomenim de un ONG sau de niște oameni care lucrează pentru deținuți. Nu odată mi se întâmplă că atunci când spun sau sunt întrebat unde lucrez, să apară, cum să spun, de la imaginea și de la fața interlocutorului până la gestica, până la, mă rog,
atitudine,
tot ce înseamnă persoana respectivă să se schimbe. Am chiar un joc așa al meu mental. În fiecare joi sunt în penitenciar, obligatoriu. Poate și în alte zile, dar joi sunt
acolo. N-ați făcut nimic, nu?
Încerc să intru și să ies. Când ies de acolo sau când mă duc, mă mai sună cineva la telefon și mă întreabă ce faci, unde ești. Și, repet, e un joc de al meu. Poate mai sunt și cu alți oameni pe lângă mine, prin oraș, pe stradă și spun, vin de la penitenciar sau vin de la pușcărie. Și imediat se face spațiu.
Să uită la imediat număr, am greșit cumva număr.
Exact. Nu cel de la telefon. Cei din jur, care n-au treabă cu mine. Repet, poate stau la o coadă sau poate sunt undeva. Pe unde să? Am fost la pușcărie. M-am întors sau n-am putut să-ți răspund că eram în pușcărie. Există o reacție, o repulsie, o dorință de a sta deoparte.
Da, interesantă replica asta. N-am putut să răspund că eram în pușcărie.
De ce este așa? Uite, aș vrea să spun două lucruri ca răspuns la întrebarea de ce reacționăm așa. Unul, reacționăm pe drept. Cred că reacționăm pe drept așa. Să mă explic. Cred, e credința mea, că am fost creați de Dumnezeu și am fost creați liberi, să trăim liber. Nu am fost creați să stăm într-o închisoare, să fim închiși, să fim privați de drepturile noastre, am fost creați să ne dezvoltăm, să creștem, să mergem, să... Da? Ori în momentul în care auzim de alții sau de noi în contextul de a fi închiși, e normal, nu am fost setați să fim așa. E normal să simțim o reacție. A doua parte a răspunsului însă ne aparține, și anume ne-am obișnuit să fim așa. Ne place să fim așa.
Am ales probabil
alegem,
și
alegem. Da. Alegem să fim așa. Întotdeauna ne gândim la noi, la persoana proprie, printr-o lumină pozitivă. Sau de cele mai multe ori, luăm cazul unui om normal, fără o patologie anume. Doamne, dar eu nu sunt așa. Eu n-am furat, n-am dat în cap la nimeni, muncesc de rup. Eu nu sunt ca alții. Păi uite-te tu, uite cum vorbește, uite cum se comportă, uite cum se droghează, uite cum ce-a făcut. Eu nu sunt așa. E, de la noi pleacă. Dincolo de noi vine vecinul nostru, care și el, în auzul nostru, spune același lucru și ne întărește convingerea. Și mai departe e ziarul, și mai departe e televizorul, și mai departe e toată societatea, care ne arată exact acest lucru. Acolo sunt oamenii răi, acolo sunt oamenii fără scăpare. Noi nu suntem așa. Ăia sunt așa, noi suntem altfel. Aici suntem astăzi.
Și ați creat un ONG împreună cu biserica
creat,
de care aparțineți?
Da, a fost creat ONG-ul. Activitatea sau dorința de a face ceva pentru oamenii aceștia, cred că a fost în mintea și în sufletul oamenilor care înțeleg viața, poate creștinii sau poate și creștinii, dintotdeauna. Nu poți fi creștin dacă nu-L iubești pe aproapele tău, pe semenul tău.
La urmă, unei cuvintele lui Iisus spun, am fost în temniță.
Și ați venit pe la mine.
Și ați venit pe la mine.
Și ați venit
pe să înțeleg că structura, viziunea ONG-ului, asta e?
Viziunea ONG-ului aceasta este, și anume de a aduce speranță oamenilor de acolo. Așa aș rezuma eu, și mă bucur că suntem chiar la Speranța TV, așa aș rezuma misiunea noastră. Să ducem speranță la cei oameni.
Haideți să vă pun o întrebare.
Vă rog.
Se merită?
Aș răspunde imediat. Aș răspunde instantaneu. Și aș spune da.
De ce?
Cu toată gura. Am ezitat un pic. Permiteți-mi să-mi explic pauza. De ce am ezitat? Se merită, repet, subliniez. Am ezitat însă pentru că rezultatele care se merită, repet, se văd nu imediat. Suntem obișnuiți la mecanic, nu pornește, vine mecanicul, pornește, ai văzut rezultatul, doctor te duci, iei pastila, nu te mai doare, vezi rezultatul.
Asta e societatea în care trăim.
Instant.
Instant.
Acolo nu vezi instant. Acolo te duci odată, de două ori, de trei ori, de 10 ori, de 100 de ori, un an, 2 ani, 3 ani și zici, doamne, am fost de 3 ani la omul ăsta și este la fel ca în prima zi.
Creează pușcăria cumva faptul că sunt privați un anumit individualism acolo, o anumită reținere față de cel de lângă tine sau un darwinism, o luptă pentru supraviețuire, o înstrăinare? E un mediu propice pentru astfel de fenomene?
Dați-mi voie să răspund, să formulez...
De nu se deschid ei așa rapid.
Dați-mi voie să formulez în felul următor. Poate veți spune că este elegant și doar atât, dar nu. Pușcăria poate să formeze orice. Pușcăria poate să formeze oameni buni, integri pentru societate.
Asta e și rolul ei.
Asta e și rolul ei. Am văzut oameni care, fiind încă în pușcărie, mi-au spus așa, dacă nu mă aducea Dumnezeu aici, eu muream. Și n-am văzut unul. Sunt mulți, sunt foarte mulți.
Și-au asumat vina.
Și-au asumat vina.
La un moment dat, în discursul public, nu sunt eu vinovat. E altul, familia...
Da, mulți dintre ei spun asta. Mulți dintre ei.
Dar oamenii care lucrați și datorită faptului spuneți că se merită, sunt oameni care își asumă, își recunosc.
Sunt oameni care își asumă și recunosc provident. Deschis. Deschis și spune, dacă nu ajungeam în pușcărie, eram mort. Pe mă drogam de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori pe zi. Nu mai eram, nu mai știam nimic de mine. Nu mă salva nimic, am fost la spital, am fost la peste tot. Muream, mai aveam puțin și muream. La fel ca și colegii mei care au murit, spun. Da?
Dependenți
în, cum să spun, stadiu maxim. Da? Deci pușcăria poate să creeze orice, poate să creeze oameni integri, poate să lase omul la fel cum a fost. La fel cum a fost. Iese afară, Apropo, dacă mă credeți pe cuvânt, exemplul pe care vi l-am dat la început, și anume că omul a furat un telefon mobil, a refuzat să-l mai dea înapoi, dacă vă puteți imagina, a făcut pușcărie, a ieșit și a intrat din nou pentru aceeași, exact
aceeași infracțiune.
Infracțiune din nou, repetat. Exact același lucru pentru un alt telefon mobil. Chiar glumeam, ca să mai schimbăm un pic cadrul, să mai... Na. Chiar glumeam și i-am spus, zic, te rog frumos, când te eliberezi, îmi spui și îți dau un telefon. Adică, mergem împreună, luăm un telefon și să nu mai ai probleme.
Să nu mai fi tentat.
Să nu mai fi tentat. Pușcăria te poate lăsa la fel. Ieși și faci la fel. Sau pușcăria... Sau, n-aș vrea să spun, uite, pușcăria te poate face mai rău. Tu alegi ca în pușcărie să devii mai rău.
Vreau să spun ceva. Cu siguranță că voi mergeți și acolo, dar aveți în vedere și mediul din care ei provin. Unii au familii, au copii. Ce se întâmplă când rămâne un loc gol?
Poate că ajungem la durerea cea mai mare.
Că eu cred că e un oprobiu să fii mamă de criminal.
Durerea cea mai mare nu este să fii în pușcărie. Și nici chiar pentru el. Oamenii de acolo spun, dom'le, nu, cei de acasă, ai noștri, suferă mai mult. Și noi suferim. Nu putem.
Timpul trece și până vreau să vă mai întreb de un alt impact. Când se întoarce omul acasă. Iarăși, sunt, dacă vreți, două lucruri extrem de grele.
Da, da. Poate sunt chiar cele mai grele. Dacă ar fi să le structurăm, ar fi cei de acasă duc cel mai mare greu.
Din ce cauză? Din cauza societății sau sunt și alte cauze?
Dintr-o multitudine de cauze. Din cauza societății, copiii ies afară și nimeni nu se joacă cu el sau cu ei, spunând, păi, dar nu mă joc cu tine, că tu ești hoț, la fel ca tactul. Tu mă bați. La fel cum făcea taică-tu. Nu vă jucați cu ăla că l-a luat poliția pe taică-tu, e criminal. Sunt lucruri reale, lucruri întâmplate. Se întâmplă în momentul în care noi vorbim acum. Din cauza lor, poate ar trebui să detaliez un pic aici, se întâmplă un fenomen psihologic. De multe ori copiii, unii, bineînțeles, nu toți, își asumă involuntar, inconștient, greșeala făcută de părinții sau de tată. Dacă tatăl a furat și toată lumea zice, tu e hoț, e așa, și el crește și spune,
voi fi ca tata.
Sunt așa, ăsta sunt și eu sunt. Da? E foarte greu pentru cei de acasă. Cei din penitenciar au curent electric, au mâncare, au televizor. Cei de acasă, de multe ori, vorbim totuși, n-aș vrea neapărat să generalizăm. Sunt și cazuri în care familia de acasă are milioane, miliarde și o duce foarte bine. Dar... De foarte multe ori, cei de acasă nu au curent electric, nu au mâncare.
Ca medie, din zonele astea provin majoritatea.
Exact, exact, da. Deci, chinul greu este pe cei de acasă.
Când se întorc? M-ar interesa cum e privit.
Când se întorc...
Reinserția socială, parcă ăsta e termenul.
Reinserție socială, reintegrare socială, revenire, până la urmă, mai simplu. De unde să începem? Se spune că reintegrarea începe în prima zi de executarea pedepsei. De ce? Pentru că procesul de reintegrare presupune și o
schimbare,
remodelare exact a mentalității, a educației și așa mai departe. Aș vrea, la modul cel mai sincer pe această cale, să apreciez tot ceea ce se face de către Administrația Națională a Penitenciarilor, toate eforturile zilnice prin serviciu social, psihologi, educatori, asistenți sociali. Repet, la modul cel mai sincer, este o muncă grea ceea ce fac și este o muncă care o fac cu rezultate frumoase, de cele mai multe ori. Revenim, reintegrarea începe în prima zi de detenție. Așa este, corect. Pe de altă parte însă, reintegrarea începe în prima zi de libertate, dacă este să
practic.
Vorbim practic. Da? În momentul în care omul acela iese din penitenciar, după un an, 2, 3, 5, 10 sau 20, vă dați seama cât de schimbată este lumea din jur pentru el? Hai să vorbim deschis. Ce telefon aveați acum un an? Sau acum 2 ani? Sau acum 5 ani? 10 ani? Cu taste? Sau acum n-aveați deloc? Sau
nu, da? Aveam acum 10 ani.
Bun, acum atingi? Omul se poate uita ciudat. Cum adică să atingi?
Și dacă privești în 20 de ani în urmă, ce televizor aveai, ce mașină
conduceai? Exact.
Cum arăta societatea? Erau câmpul unde acum sunt blocuri.
Exact. Oamenii au probleme de reintegrare primată cu societatea. Da, nu știu, nu cunosc, nu-și mai găsesc locurile, casele...
Locul de muncă.
Exact. O mare problemă este pentru cei care au ajuns despărțiți sau sunt despărțiți în momentul eliberării. Foarte multe familii se destramă pe perioada detenției. Foarte multe. Aș putea spune și cred că nu exagerez dacă spun că familia este, nu știu, primul pas sau cărămida de bază a reintegrării. Ai o familie, ai unde să te duci în momentul în care ieși, reintegrarea are șanse mari de izbândă. Nu ai unde rămâi în stradă, drumul spre penitenciar este foarte scurt.
E grea reinserția socială, așa e?
Este foarte grea. Amintează de serviciu, de angajarea pe piața muncii. Hai să fim deschiși.
Nimeni nu...
Vă întreb pe dumneavoastră, vă întreb pe cei care ne urmăresc, câți suntem sau am fi deschiși să angajăm în situația în care am fi patroni un om care vine și spune, de unde vii? Păi ieri am ieșit din penitenciar. Câți am face? Întâlnesc oameni care o fac. Întâlnesc patroni care angajează. Și spun, da, domnule, vreau să dau o șansă. Este foarte greu.
Programele pe care voi le faceți, și aș vrea să trecem de la sfera descrierii la programe, nu mai avem decât vreo 10 minute, a trecut timpul. Programele care le face au în perspectiva, în viziunea lor și acest domeniu al creierii unor pârghii să-i ajute să treacă mai ușor o reeducare, o...
Da, putem să...
Dacă ne vorbiți despre aceste programe.
Haideți să plecăm, dacă mă întrebați despre programele pe care le desfășurăm, haideți să plecăm, nu știu, de la ultimul, dar era tocmai în discuție, și anume reintegrare. Avem un centru. Centru de la Buciumeni din județul Dâmbovița. În acel loc putem să primim persoanele foste private de libertate care s-au eliberat și care nu au un loc unde să meargă. Nu au o casă.
Cred că îl vedem acum pe...
Cred că îl putem vedea pe ecran, sigur. Este un mare ajutor pentru...
Chiar arată frumos.
Da, centru este în construcție, în finisare. Însă, așa cum este, poate cineva va spune, domnule, dar nu este gata, nu sunt toate condițiile. Sunt toate condițiile pentru a trăi decent, căldură, apă, mâncare, odihnă, somn, suficient pentru a impulsiona, pentru a da un start în noua viață. Încercăm să oferim mediere pe piața muncii, să-i angajăm undeva, să aibă intrare la o firmă angajatoare ca să-și
poată câștiga
depășească acest...
Să-și poată câștiga existența, exact. Pâinea cea de toate.
Încercăm să reluăm legătura cu familia pentru a, nu știu, încerca totuși să mediem o împăcare între...
Încercați și aspectul ăsta să...
Sigur, sigur. Și probabil că sunt momentele cele mai frumoase atunci când în sfârșit vedem un astfel de rezultat. După ani de zile în care vorbești, consiliezi, te rogi cu un om sau pentru un om, să ajungi să-l vezi liber lângă tine și de ce nu accepta și de familie.
Am înțeles. Deci sunt programe sociale pentru reintegrare.
Programe pentru reintegrare. Sunt programe sociale în penitenciar.
Am înțeles.
Programe sociale în penitenciar. Ce înseamnă lucrul acesta? Sunt foarte mulți care nu au, poate nu mă credeți, dar nu au un plic sau un pix să scrie acasă. Sau nu au o pereche de ochelari. Sau nu au o haină. Încercăm să oferim lucrurile acestea. Încercăm să oferim o pereche de ochelari, să oferim un cozonac.
Sunt pe ecran câteva din activități.
Exact. Activități sociale. Da? Pentru cei de acolo care n-au fost vizitați de luni sau ani de zile de cineva, nu-i cheamă nimeni, nimeni nu vrea să vorbească cu domnul X. Să nu dăm niciun nume acum. Altfel de programe medicale. Încercăm să oferim ajutor medical prin voluntarii care avem și sunt specializați. Medici, asistenți medicali, da? Atât la nivel teoretic, cât poate și practic.
Există un protocol cu administrația națională?
Sigur, există un protocol.
Și probabil că sunt relațiile foarte strânse.
Da, avem relații foarte bune.
Mulțumim pe această cale administrației penitenciarelor.
Cu mare drag, vreau și eu să mă alătur. Avem protocol din anul 1993.
Există un istoric, îmi spune.
Există un istoric, da. Este una dintre asociațiile, îndrăznesc să spun, cele mai mari sau cu impactul cel mai mare,
cu
aria de activitate cea mai mare și cu istoric. Lângă cele medicale, aș aminti programele educaționale, educație pentru cei de acolo. Sunt 8% dintre deținuți sunt analfabeți, 8%. Iar 32%, nu trebuie să ne
cramponăm în anumite
lucruri. Exact. 30 sunt analfabeți funcționali. Adică citesc, pot să citească, dar nu înțeleg. Nu au capacitatea să deslușească ideile, să facă anumite conexiuni între idei și așa mai departe. Încercăm să-i ajutăm, alături de, bineînțeles, de specialiștii administrației penitenciarilor. Nu în ultimul rând, aș vrea să amintesc programele etic-morale, spirituale, de ce nu. Ce înseamnă lucrul acesta? Încercăm să vorbim despre oameni, la fel ca noi, ale căror povești le găsim în Biblie sau în Sfânta Scriptură.
Observ acum pe ecran, sunt oameni care merg cu Biblia în penitenciar. Sunteți bine primiți?
Da și nu. Sunt oameni care doresc să participe, care sunt indiferenți și te lasă. Ok, participă tu, n-am nimic. Și sunt oameni care își manifestă repulsia. Îi acceptăm și iubim pe toți. Vă ascult.
Mai avem 5 minute până la final, 4 minute și ceva. Ai ales să lucrezi aici. Aș vrea să ne spui dacă ai obținut anumite satisfacții personale, dacă ai văzut vieți de oameni care s-au schimbat, dacă istoricul acestei relații are și elemente pozitive.
Dacă n-ar fi pozitiv, n-aș sta. Sunt de felul meu
pragmatic.
Optimist, pragmatic. E lucrare frumoasă. Poate nu mă cred mulți dintre cei care mă urmăresc acum sau dintre cei care sau cu care ne întâlnim în fiecare duminică la Dor de Libertate, la emisiunea care o filmăm în penitenciar cu oameni de acolo. Dacă nu aș crede că sunt la fel ca noi, dacă nu aș crede că sunt la fel ca mine și dacă îmi permiteți o paranteză scurtă de 10 secunde, ce spune Biblia că trebuie să facă, nu știu, să fac eu pentru a fi mântuit? Să-mi cer iertare și să nu mai fac. Cam asta spune. Eu asta am găsit.
Asta e chintesența pocăinței.
Ce spune Biblia că trebuie să facă un deținut pentru a fi mântuit? Să-și are iertare și să nu mai facă. Deci suntem la fel. S-ar putea ca cineva să întrebe, Doamne, dar el n-are cum să fie mântuit. Prefer să nu discut decât un singur caz. Să dau un singur exemplu. Odată, un condamnat la moarte, deținut, a primit asigurarea salvării din partea Mântuitorului.
Și în ce circunstanțe?
Își asumase vina, atenție, nu că o fi fost nevinovat sau nu, nu.
Noi
merităm
celălalt,
să fim aici,
exact,
a spus,
exact.
Noi merităm.
Și o asumase și o și recunoscuse.
Și o recunoștea. Deci el merita, un criminal care se executa sentința.
Așa era justiția la vremea respectivă.
Așa era atunci.
Plata păcatului lui, a pedepsei, infracțiunii, semna
era aceasta.
Crucea.
E bine, am o singură întrebare, dacă pentru el s-a putut, pentru altul, de ce nu? Deci eu cred că se poate.
Deși e delicată, grea lucrarea cu oamenii respectivi, deși cere o anumită pregătire, există și satisfacții.
Există satisfacții la fiecare pas aproape. Există satisfacții însă mari după o perioadă considerabilă de activitate cu ei.
Într-un minut, ultima întrebare pe care vreau să vi-o pun. Aveți un moto?
Da.
Spuneți-mă.
Per aspera ad astra. Da. Mai greu cu limbile
latine.
Pe căi grele, anevoioase, spre stele, către stele.
De unde această idee?
Ne-a plăcut ideea aceasta când am găsit-o și credem că arată sau prezintă exact situația noastră. Atât a voluntarilor care lucrăm acolo, cât și a noastră ca oameni. În definitiv, și aș vrea poate să folosesc lucrul acesta ca încheiere, în definitiv toți suntem deținuți pe acest pământ. Se apropie ziua eliberării când vom merge către stele. Pe căi anevoioase acum și aici, unii poate în așa zisa libertate, alții poate în penitenciar, dar pe aceste căi împreună către stele. E frumoasă lucrarea în penitenciar.
Cred, n-am epuizat toată agenda pe care o aveam pentru discuție. Mă bucur pentru lucrarea pe care o faci și aprecierii și pentru voluntarii de acolo. Iar pentru dumneavoastră, cei de acasă, priviți-i pe cei care trec prin clipe grele pe acest pământ, cu condescendență, cu înțelegere, manifestați iubire și deschidere față de cei care, din anumite motive, doresc libertatea și sunt reținuți după gratii. Dacă veți face așa, veți împlini mandatul lui Iisus, am fost în temniță și mai căutat și se va mai întâmpla ceva în viața dumneavoastră. Bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!